Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy i jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Šárkou Ruja. Šárka je dnes mentorkou rukodělců. Kombinace přírodovědného marketingového a řemeslného vzdělávání, zkušenosti z korporátu i z volné nohy a k tomu nekonečná kreativita. To je všechno to, co Šárku provází. To vše citlivě dnes kombinuje a zúročuje ve svých aktuálních projektech. Dámy a pánové, Šárka Ruja, ahoj Šárko.
Ahoj Tomáši.
Prosím tě, čtu to tvoje jméno správně?
No jasně, perfektně, jo. Šárka Ruja, no a můžeš ho i skloňovat samozřejmě.
Můžu ho i skloňovat.
S Rojou a tak.
Dobře,
super.
Výborně. Prosím tě, taková zajímavost úplně na začátek. Ty pocházíš z Jeseníků, z komunity volínských Čechů. Jaké vlastně bylo dětství v této komunitě a v těch Jeseníkách? Odkud přesně jsi?
Pocházím z malé vesnice. Narodila jsem se teda v Košicích, ale tak to souviselo spíš se studii mých rodičů. A pocházím z malé vesnice z Petrova nad Desnou, nad Šumperkem. A to dětství bylo, no ta komunita, ta udělala to, že jsem vlastně v každém domě měla tetičku. Takže když jsem měla hlad, tak jsem dostala krajíc chleba prostě přes plot. A vůbec jsem neřešila, jestli je to sestra mámy. Prostě je to teta a hotovo. Protože oni se nasídlili místo Němců a tím pádem vlastně v té vesnici každý druhý dům byl tetička. No a horská řeka, proměnlivé počasí, partička, takže prostě krásný dětství, krásný.
Říkali jste řece Desná, taky Děsná, jako
jo,
my.
No jo, my ne. Ale ty přivandrovalci.
Ty přivandrovalci, no. Já to pamatuju.
Jo, až tak, jo.
Jsem měl babičku přes kopec v Rudě nad Moravou.
Tak to je, no, Děsná.
Jasná.
A můj jeden kamarád potom z vejšky říkal, že má štěpnou vodu, že když do ní ponoříš ruku, tak ti to rozštěpí prsty, každý prst na dvakrát.
tak byla studená.
No jasně, no na jaře my jsme ještě mezi krama a ledovýma, jako máma, vždycky, mami, může muž do vody. No prosím tě, ještě to nepopraskalo. Jo, opravdu jsme chodili, co nejdřív to šlo.
Tak říká se, že Jeseníky jsou zdravý kraj, ale pro zdravé lidi a tebe provázela v dětství těžká nemoc.
Je to tak, já jsem využívala fakt každou chvilku být venku, protože bylo období, kdy třeba i půlku roku mě to upoutalo na lůžko s astmatem. A takže vlastně, ale to zase, protože já jsem takový radovan, jo? Já prostě si umím najít ve všem to hezký. Takže já jsem četla, kreslila si pastelkama a vlastně jsem fantazírovala, co všechno podniknu, až zase budu zdravá. Takže ta nemoc mě vlastně sformovala taky v dobrým, ale jako fajn to úplně nebylo, no. Tak jako když nemůžeš dejchat, tak ono to nepřidává.
No, tím trpěl Vladimír Menčík, že jo, tím astmatem. A tebe to pustilo, nebo se vyléčila ses, nebo tě to dodnes drží?
No, já jsem vlastně došla až do takového bodu, kdy mi ve 20 praskla průduška, spontánní pneumoze, jako bylo to zlý, takže jsem skoro umřela. A pak najednou mi došlo, že to je psychosomatický do značné míry, postoupila teda i západní medicína v té době, a takže jsem dostala lepší léky, měla jsem štěstí na dobu, protože ono to astma je i o tom, ale přehodila jsem si to v hlavě, začala jsem na sobě pracovat a začala jsem si odstraňovat, že vlastně pod astmatem je úzkost. Takže jsem začala pracovat na tomhle, měnit si život, měnit si návyky, no a dneska jsem zdravá a vlastně díky tomu jsem i porodila děti, protože to bylo tak zlý, že mi řekli, že prostě nedostuduju, že nebudu mít děti. Takže já jsem se zapřela a tam jako byly intenzivní 3 roky mezi 20 a právě těmi dětmi, kdy jsem se uzdravila a od doby jsem zdravá.
Přeprala jsi to.
Přeprala jsem to.
To je krásný. Tebe to už od malička táhlo k té rukodělné tvorbě, ale přesto si vystudovala gymnázium. Proč se tomu nevěnovala?
Ten důvod ve mně si myslím, že je ten, že vlastně mě nikdy nic nedrží moc dlouho. Já ráda zkoumám. A kdybych třeba měla talent třeba na malbu, tak asi možná bych ty rodiče, že by to viděli a možná by s tím něco dělali, ale já jsem nikdy se nevěnovala jednomu oboru. A moje rodiče řekli, že potřebuju solidní vzdělání, tak mi vybrali gympl a řekli, že se pak teda rozhodnu dál, až jo, tak jak to je, prostě v 15 jsem nevěděla úplně, no.
Kam jsi jela na Gimple? Do Šumperka?
Do Šumperka.
Hmm. Hmm. Ale to tvoje dospívání taky nebylo úplně lehké. Tvoje maminka, jsi mi říkala, byla rozporuplná osobnost, navíc se tam něco objevilo. Řekneš nám o tom něco?
Můžu, já už dneska o tom už můžu mluvit. Vlastně celý dětství a to možná i způsobilo do značné míry to astma, že jsem vlastně o tom vůbec nikým nemluvila. Já byla jsem sice extrovertní v mnoha ohledech, ráda jsem si povídala, ale o těchto věcech jsem nemluvila. A moje maminka byla úžasná, kreativní, chytrá, společenská, ale zároveň byla maniodepresivní a později se k tomu přidal alkohol. No a vlastně byla natolik rozervaná, že v 51, což je dneska můj věk, tak ukončila život, skočila právě do té desné.
Mm-hmm.
A to teda nebylo úplně příjemný, no, tam prostě. A vlastně tam to byl rozpor v mojí osobnosti, kdy já jsem byla taková úzkostná, křehká holčička a ona byla, ona měla i tu agresi velikou, i fyzicky, jo, jsme byli odlišní hodně, takže to astma vlastně jsem si způsobila i tím strachem z ní, jo, a tím celkovým prostředím, který ona vytvářela, no, takže výzva.
To jo, ta somatizace byla taková jako komplexní, že jo, v tomto ohledu.
Byla a já si to uvědomuji třeba potom, když už jsem nebydla doma, byla jsem na kolejích. A jenom mi tam vždycky byl ten rozhlas, máte návštěvu, paní Řičná má návštěvu. A teď já jsem viděla tu mámu na dlouhé chodbě a než jsme se setkali, jak jsme šli k sobě, tak já jsem měla ten záchvat okamžitě a přešel mě třeba hodinu potom, co odjela. Jo. Tam to bylo takhle silný.
Hmm. Tyhle věci hodně člověka ovlivňují.
Hmm.
A ty ses potom vdala a začal takový ten zase jiný standardní život, manželský, ale taky to nevydrželo. Navíc ty jsi ve 20 letech si říkala, skoro umřela. Jak se tenhle příběh vyvíjel?
No, vlastně já jsem 90 jsem úplně zapomněla, protože jsem byla máma. Já jsem vždycky moc chtěla děti a vlazala jsem si spolužáka z party, ze školní party vlastně z Gimplu. Začali jsme chodit před maturitou spolu a fakt jsme se znali dlouho a bylo to velká láska, bych řekla. Ale protože jsme oba to měli docela těžký, tak jak já to dětství, tak já samozřejmě nebudu mluvit o Pavlovi dětství, to nechci, ale on to taky neměl jednoduchý a vlastně tam ten předpoklad asi nebyl, že by to vydrželo. Prostě my jsme neuměli komunikovat a takže vlastně to manželství rozpadlo v době, kdy děti byly malinký, před 30 mojí a byly ještě ve školce. No a každý jsme si šli svou cestou, no.
Nicméně i s těmi dvěma malými dětmi ty ses dokázala vrhnout na kariéru. Jak vlastně se matka se dvěma malými dětmi, která s nimi zůstane sama, může vrhnout na kariéru? Na jakou? Jak se to dá skloubit? Že jo? Protože ty malí děti vyžadují obrovskou časovou dotaci.
No, když jsem se stala single, tak děti měly 5 a 3 roky. A já jsem v té době měla samozřejmě toho magistra z biologie a chemie a uměla jsem jakž takž anglicky, trošku s počítačem a teď jsem si říkala, co, tak buď budu s těma dvěma dětma závislá na těch alimentech a dávkách a tak, anebo se postavím na vlastní nohy, no a já jsem tenhle ten typ spíš, ten druhej. Takže jsem pomaličku, nejdřív jsem si našla práci v cukrovaru na Hané, jako asistentka ředitele, když je koupili Francouzi a on prostě tam nikdo neuměl anglicky a já aspoň trošku, jo. Takže z té výhody jsem udělala tohleto a bylo to jako fakt, seděla jsem v provozu a takhle to začalo. Nikdo mě nechtěl, že jo, po té mateřské, s dvěma malýma dětma navíc zhroucená po rozvodu. Takže to bylo takový jako drsný ten začátek. Ale protože jsem věděla, že v té době farmaceutický biznis přijímá už i přírodovědce, už nejenom lékaře, tak jsem prostě usilovala o to místo farmaceutického reprezentanta, protože jsem věděla, že tam budu mít auto, že budu určitým způsobem nezávislá. Podařilo se mi to, že jsem začala jezdit a já vždycky jdu rovnou k věci a rovnou se snažím najít tu cestu k úspěchu, takže jsem se velice rychle stala jedním z nejlepších prodejců a prostě si mě vytáhli do marketingu do Prahy. Takže to bylo jako kus štěstí, ale myslím si, že i taková ta moje dračí povaha.
To je hezky. A ty jsi vlastně vystudovala, řekla, z chemii, biologii. A na Univerzitě Palackého v Olomouci, že jo, to my jsme vlastně spolužáci, protože jsem taky vystudoval na té univerzitě. Tak odkud jsi odcházela do Prahy? Z Prostějova, nebo z Olomouce, nebo z Vrbátek, nebo odkud?
Ne, já jsem vlastně v době mateřské jsme šli do takového polorozbořeného domečku po manželových prarodičích, takže a to bylo na Hané. Takže z té Hané jsem odcházela ještě s takovými mezikrokama, ale tím nebudu úplně. Jo, to prostě jsem se stěhovala fakt moc krát. Takže do Prahy jsem šla, vlastně ještě jsem šla mezi tím do západních Čech
mm-hmm.
a pak jsem teprve šla do Prahy.
A v Praze už to pak začalo být jako zajímavější.
No, tak hlavně to jsem najednou zjistila, že marketing je vlastně taky přírodní věda, že to má svoje zákonitosti. Opravdu mě to začalo bavit a pravděpodobně i jít. Jo, měla jsem úspěchy, jako já jsem tam tady asi ty značky nebudu uvádět, ale jasně. Byl tam jako fakt, jako jsem měla za sebou krásný tým a zažila jsem úžasné věci a hlavně v té době ty firmy vzdělávaly hodně zaměstnance, mm-hmm. takže já jsem zažila třeba dvouměsíční stáž v Paříži, kde jsem prolomila tu angličtinu hodně. No, takový jako věci, že jsem si vystudovala CIMu marketingovou
mm-hmm.
a takovýhle to mě fakt bavilo. No.
Musím se k tomu znovu vrátit. Jsme v korporátu. Já vím, jak člověka korporát sežere.
Mm.
A jsou tam pořád ty dvě malí děti. Já se musím vrátit k té otázce, jak jsi to propojila?
No, já jsem účelná. No, sice jsem kreativec, ale zároveň se snažím fakt jít k tomu cíli, takže jsem tam si to vymyslela tak, abych mohla opravdu dobře pracovat a zároveň ten volný čas, který mám, trávit jenom s těma dětma.
Uh-huh.
Takže jsem si najala paní na úklid a měla jsem dvě slečny na hlídání, tak aby ty děti měly prostě ty kamarádky vlastně takový, samozřejmě přes agenturu, aby byly prověřený a aby měly stálý ty slečny. Jo, aby když třeba jedna onemocní, tak aby jsme nehledali novou, takže byly dvě. Takže je vyzvedli ze školy nebo ze školky ještě na začátku, pak s nima teda si udělali nějaký třeba úkoly nebo šli ven a já jsem mezi tím přišla z práce a snažila jsem se být i v té práci hodně efektivní, abych si ji nenosila domů. A zase potom jsem věděla, že vlastně vydělám ty peníze, takže zase můžu těm dětem dopřát potom ten společný čas kvalitní. Takže jsme jezdili na koni třeba.
Mm-hmm.
Jo, nebo prostě snažila jsem se, aby opravdu tu mámu si užili naplno, jo? Že to nebylo o tom, že bychom spolu trávili hodně času, ale ten čas byl tak, aby, a oni si to do dneška pamatujou a jsou prostě úžasný.
To je obdivuhodné, jak člověk, když chce, že, jak to dokáže, když mu to prostě na tom záleží, jak mu to funguje. A ty jsi potom ale z toho korporátu odešla a začala si budovat vlastní firmu. Proč jsi opustila jistý flek?
No, já jsem měla, a to mi řekl můj nejlepší šéf Miloš, byl úžasný, ty mě toho fakt nejvíc naučil, a dal mi taky velké příležitosti, tak on mi vždycky říkal, hele, ty nejseš typ zaměstnance, ty to tak prožíváš, ty seš spíš typ podnikatelky.
Mm-hmm.
A já jsem pořád si říkala, co bych tak dělala, já bych něco svýho chtěla, já chci pracovat na svým snu a ne na snu nikoho jiného. No a pak přišel ten můj tehdejší partner, Mike Holandian,
mm-hmm.
a on rozjížděl tady biznis, ale nepodařilo se mu to. A já jsem v té době korálkovala. A on se na to díval a říkám, hele, proč ty, když ty vozíš ty strojírenské věci z té Číny, tak jako tady vůbec nejsou kovový korálky a mě to baví, z Holandska jsem si je vozila. Proč to nedovezeš Číny, když šroubky nebo korálky, když je to jedno. A on mi přines vzorníky a říká, udělej tečky u těch, co se ti líbí. Tak jsem udělala tečky a on přivezl asi 5 000 od každého toho druhu, co jsem tam udělala ty tečky. A teď to tam bylo v té kuchyni. Do dneška si pamatuju tu vůni, jo. A teď on, no tak udělej e-shop, jo. Byl rok 2004.
Jo.
Já jsem vůbec nevěděla, co je e-shop.
Nikdo nevěděl, co je e-shop.
A jako, cože? A teď já vlastně tu práci na 150%, jo. Mm. Ty dvě malé děti už byly větší, už byly jako, já nevím, 10, 8, jo. Ale stejně. A teď já, aha. No a mě zemřel tatínek a já jsem docela jsem to špatně snášela. Bylo to náhle. A já jsem tak 2 měsíce byla na neschopence a teď jsem s tím noťasem v té posteli prostě s pomocí jednoho známého, dneska je to vlastně pořád náš ajťák, a tak jsem prostě ten e-shop spustila, no, během mm-hmm. 2 měsíců v roce 2005 na podzim, ale to jsem teda ještě v tom korporátu, že nám nevydělával, takže ano, a on se o něj vlastně začal starat tady ten můj tehdejší partner, mm-hmm. jako logistiku a tak, a já jsem dělala marketing ve volných chvílích.
Co jste prodávali přes ten e-shop, ty korálky?
A jo, prostě dali jsme tam korálky a já jsem učila lidi, jak se navlíknout, různé techniky, protože to, co jsem sama objevila, tak mi okamžitě rvali z rukou kamarádky a tak to organicky vzniklo, jo, že vlastně naučím a dodám materiál.
To je super. A ty jsi říkala, že skorálkovala, takový zvláštní sloveso. Co znamená korálkovat? Vytvářet z toho nějaký dekory nebo...
To je hobby v podstatě, když takhle se nazývá hobby, takhle tráví spousta českých žen a nejen českých, teda je to světový, je to světově hodně populární. Jsou to vlastně z jednotlivých korálků a kovodílů a různých dalších třeba věcí, minerálů, se vytvářejí většinou šperky. Můžou to být i dekorace a může se pro to propojování používat niť, nebo to může být drát, nebo to může být třeba vlasec. A těch technik je opravdu hodně a ty lidi jsou specialisti a jsou to opravdu krásné věci.
Mm-hmm. Čili je to nějaká estetizace pomocí těch korálků?
Je to vlastně vytváření, je to rukodělná ozdobí. Činnost, vytváření prostě z jednotlivých korálků. No to tady má tradici, že? Samozřejmě jo, na Jablonecku, jo. Takže to je jedna z větví.
Ta bižuterie a
přesně
tak dále.
Přesně tak.
Jo. Dobře, děkuji za vysvětlení, protože jako jsem chláp, rozumíš? Jasně. S korálkama toho moc neudělám.
Nemáš ani jeden korálek na
Nemám,
sobě.
To
budeme
no.
muset napravit.
Ježišmarja. Já se normálně bojím, protože to tady musím říct, tvoje předřečnice mě připravila Osako, že má blbě dlouhý rukávy, ty na mě navěsíš korálky, tak doufám, že nepřijde dneska nějaký tatér nebo něco takového. Nicméně po rychlém rozvoji tvé firmy krach. Co se tehdy stalo?
No taková dětská nemoc podnikání, kdy já jsem se věnovala své činnosti, já jsem měla ten brand a byla jsem tváří té značky. Dělala jsem marketing, dělala jsem vedení týmu, protože ten můj partner neuměl česky, ale firma byla jeho, jako prostě to SROčko a já jsem neměla vůbec žádnou kontrolu nad tím cash flow a prostě nad těma věcma. No a on to prostě nepohlídal, takže vlastně došlo k tomu, že tam vznikla druhotná platební neschopnost a ta firma padla. Takže ta veliká, protože to bylo opravdu rozjetý, jo, takže jen třeba 35 zaměstnanců.
Jo, to až takhle velký to bylo.
A bylo to velký, no, docela na to, že to je takovýhle jako malej obor v podstatě, tak to bylo krásně rozjetý, my jsme byli lídři na trhu, vlastně jsme ten trh vytvořili, dá se říct.
Mm-hmm. S těma korálkama.
Přesně tak s tím materiálem a vlastně to učení a tak. A tak jsem byla nazývaná korálková královna. Tervě, někteří mi tak ještě dneska říkají. No a vlastně padlo to a mě zůstalo, a teď já jsem přemýšlela, jestli půjdu se zpátky zaměstnat, a rozešli jsme se teda zároveň za svůj i ten vztah a teď co udělám? A moji dodavatelé a moji přátelé mě přesvědčili, ať ten brand nepokládám, že je silný, že za ním moje jméno, dobrý jméno, to jsem zjistila, že teda to tam prostě bylo a podpořili mě, takže já jsem vlastně, ale chodila jsem po pohovorech, přiznám to, asi půl roku jsem chodila po pohovorech a na projektového manažera, že se vrátím do korporátu. A potom najednou přišla veletržní sezóna, ono se to zvedlo, začalo se to zvedat a mě opravdu podpořili teda neskutečně přátelé a dodavatelé. Já do dneška jsem jim za to velmi vděčná.
Takže dnes už zase prosperuješ.
Tak.
A s tím stejným materiálem, s tou stejnou komoditou.
Ano, ano.
Ale už je to tvoje.
Je to moje a mojí dcery.
A co všechno ta tvoje firma vlastně dneska vyrábí a nabízí?
No, já jsem se poučila z chyb kolegů rodinných firm, jsem si koupila knihu rodinné podnikání a tam bylo napsáno, kromě jiného, že největším nešvarem rodinných firm je, že ta zakládající generace to nepředá včas. Takže já jsem se rozhodla, že ještě
nástupnictví.
Tak, a já jsem se rozhodla, že moje dceři je 27 a já jsem se rozhodla, že jí to předám tu operativu kolem toho, co jsme se teďka bavili, to znamená ten e-shop a tady vlastně všechny ty věci. A sama jsem se stáhla do role, vlastně jsem majitelka a dělám vlastně takovou jako business mentorku pro svoji vlastní firmu. A zároveň pro ostatní podobně zaměřený podnikatelky většinou, nebo podnikatele i. Takže dělám teď mentorku rukodělců. Tak a potom taky mám svoje rukodělné kurzy, protože jsem zároveň sklářka a zároveň pracuji se stříbrem, co taky jak královské disciplíny v rukodělství, takže tam učím zároveň.
Ty máš takovou speciální schopnost, které se říká vidanté. Já se přiznám, že jsem se s tím setkal poprvé v životě, když se mi to napsala, tak vysvětlíme pro ostatní. Co to je vidanté?
Slovo vidanté do českého slovníku zavedla Jana Svobodová, která je zároveň právě vidantka a zároveň velmi exaktní marketérka, pro mě obrovský vzor. A to slovo zahrnuje takový jako moderní čarodějnictví v tom smyslu, že využíváme svůj intuici a nějaký svůj dar, který není exaktně popsatelný. A pod tím slovem vidanté se neskrývá jenom jeden ten dar. Vlastně my to máme všichni, každý máme nějaký dar a intuici taky. Ale spíš jde o to, jít to rozvíjet a používat a skutečně to vědomě používat. Takže já jsem od dětství cítila, u mě je to tak, že já jsem od dětství cítila, že nějaký věci vidím a oni se pak stanou. Jo, najednou obraz, nebo mě mrazí, tělo mi to dává znát. A já jako dítě jsem to třeba řekla, teď jsem dost prosto řekla a extrovertní. A potom jsem dostávala trošku počumáčku, protože přece to dítě nemůže vědět. Jo? Jenomže ono se to za pár dnů stalo a jak to mohla vědět. Pak už jsem to neříkala, takže bylo nějaký období, kdy jsem si to úplně nechávala pro sebe. A pak jsem i, protože se to dralo ven a ono mi to narušovalo tu realitu, jo. Takže jsem jednu dobu i brala třeba antidepresiva, protože jsem byla úplně jako kdyby rozstřelená, takže a vlastně jak jsem byla v tom farma, tak nějak jsem se bavila s nějakou svojí klientkou a ona říká, hele, tohle se mi nelíbí a tak, takže jsem do toho teda vstoupila takhle po několika letech, jsem říkala a dost, to nejde takhle, to se mi nelíbilo. Takže jsem začala, očistila jsem se teda tady od té chemie a začala jsem být sama sebou a začala jsem spíš jako hledat, co se to děje. Takže jsem to našla, je to třeba 15 let a začala jsem ho využívat, ten dar. A zjistila jsem, že jak ve svém životě, to je třeba v pubertě, děti zlobí, že jo? Ano. Dělají různé věci, které rodiče nesmí vědět. A moje dcera říká, mami, jak to je možný? Moji spolužáci prostě můžou tyhle věci dělat a projde jim to. Ty to hned víš? Protože přišla domů a já, děto mi, prosím tě. A on, mami, jak, kdo ti to řekl? A já říkám, nikdo mi to neřekl, to prostě vím, takhle to je, tak mi nelží. No takže prostě smůla. Prostě nemohla lhát, nemohla podvádět, nemohla chodit za taneční. Já to prostě vím.
Chudinka.
No já vím, no, ale prostě to se prostě nedá vypnout. To prostě mi to přijde, najednou to vidím a řeknu a ono to tak je. No a v biznesu se to dá taky používat, protože já vlastně pokud konzultuju právě nějakou podnikatelku, tak mi tam najednou něco naskočí, já to řeknu a ona řekne, jak to je možné, jak to můžete vědět, teď nad tím jsem uvažovala před 10 lety a jsou to třeba brandové barvy nebo nějaký logo nebo něco, třeba hledáme nějakou linku do toho biznesu a najednou mi to tam docvakne a já toho člověka vlastně neznám, já ho vidím poprvé, ale je to v poli a já to tam zachytím.
Tak to je velmi dobrá schopnost. To se dá velmi dobře využívat právě v tom biznesu, jak ty říkáš, že vidíš, koho máš proti sobě. A...
Já cítím potenciál lidí, situací. Jo, najednou, vlastně, když probíráme třeba, protože mentor otvírá dveře, že jo, tomu klientovi. On mu neradí. Takže já otvírám dveře, ale já zároveň cítím potenciál, že vlastně ve spojení s tím člověkem vlastně je to nějaký pole a já cítím, který ty dveře mají větší potenciál a teď to spolu probíráme. A ten klient nakonec se napojí na to, jo? Takže vlastně on pak jde tou cestou, která je ta jeho autentická a já mu k tomu pomůžu tím, že to vlastně vycítím, ten potenciál.
Ty jsi dneska mentorkou rukodělců. Co je obsahem té práce? Ty lidi učíš nejenom teda o tom materiálu a tak dále, ale jak to zpracovat, jak to vyrobit, děláš pro ně i návrhy, nebo je nějakým způsobem vedeš právě, aby rozvíjeli svůj potenciál?
No, ta práce mentorky rukodělců je o tom, že jsem si uvědomila před nějakým časem, že ty business pravidla a marketingový pravidla, pro který pro mě jsou právě 7 let v korporátu, 17 let podnikání, nebo 16-17, tak jsou pro mě naprostý základ, ale zjistila jsem, že spousta lidí kolem mě, jak se v tom pohybuju, že umí nádherně svoje řemeslo, ale vlastně nemá ani shine právě o těch businessových a marketingových pravidlech.
Neumí to podnikání.
Vůbec. A nebo nechci říkat vůbec, jo, samozřejmě jsou takový, co umí, ale většina z nich ne. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodla, že budu nabízet ty služby, že rozumím rukodělcům, že je to specifický. Rukodělec potřebuje hlavně pracovat, být v dílně. On se vlastně nechce propagovat, on nechce psát posty na sociální sítě.
On chce zpracovávat, ano, ten materiál.
Ano, a potřebuje prodávat, jo. Takový to měl hospodu, neměl rád lidi, jo. Tak to je prostě rukodělec, jo. On by rád byl zalezlý v dílně a teď ale jako za něj to nikdo prodávat úplně nemůže, zvlášť na začátku. Takže to zakomponovat, tady ty business věci, marketingové věci, naučit ho to a vlastně zakomponovat to do toho jeho flow, aby on byl pořád v tom tvůrčím flow a v tom tvůrčím flow třeba udělal post. Jo? Takže já vlastně mu vystavím business plán, nebo uděláme analýzu, vystavím mu business plán, marketingový plán, komunikační plán, jo? Všechny tyhle věci, ale musí to být v souladu s duší toho rukodělce.
Ty jsi dneska hlavou rozvětvené rodiny a máš takový dlouhodobý plán. Se směješ? Jaký je to plán?
No já jsem vlastně nejstarší z rodiny už 19 let, protože ty rodiče právě zemřeli takhle a mám úžasného bratra a úžasnou sestru a děti všichni, že jo, krásný rodiny.
Matka rodu.
Matka rodu, ano, já jsem fakt vytržená prostě, já ani nějak nevnímám, nemám starší generaci.
Tak... Tisícročná včela.
Přesně, no. A já jsem si říkala, že bych chtěla využít potenciál lidského těla, který vědci říkají, že je 120 let, takže jsem se rozhodla, že do 120 prostě tady budu, dost tak asi aktivní a tam potom už budu odpočívat, teda dobře, jo, to už možná se trochu zpomalím. A takže si vlastně tak studuju a skládám tu mozaiku, Jo, nenechávám to úplně náhodě a skládám si tu mozaiku, jak to udělat, aby to tělo dostávalo, co má, mysl, aby byla čistá, abych žila tady a teď. Protože já jsem prostě zvědavá, co tady bude, no. Tak já chci prostě vidět svého tříletého dneska vnoučka až...
Jako 50 let.
Třeba, no, já to ani nepočítám teda.
No.
Ale je to tak, no, je to tak.
Tak jestli se dožiješ 120, tak ho vidíš jako 70 letýho.
No. Tak to ani nevím, jestli chci teda úplně, no, ale tak prostě takhle jsem to...
Dobrý.
Takhle jsem to úplně do detailů nepromýšlela, ale prostě jsem zvědavá, no. Takže mám tenhle plán.
My jsme stejně staří, tak já ti to zkontroluju, jo?
Dobře, tak jo, tak půjdem, tak ale tak se domluvíme, tyjo, jestli na to nezapomenem, ale...
Ne, to si napíšem.
Dobře, do Google kalendáře.
Jasně.
A ten pípne.
Za 70 let tady, dej si to do připomínky. Ne teď.
To je kouzelný.
To je úžasný, že?
No.
Představíš, jako jak jsi to teďka spočítala, protože máme stejný věk, že je to vlastně ještě 70 let dožití.
To je
neuvěřitelný.
A právě mě to těší, že já mám pocit, že jsem na začátku.
To je ještě celý jeden život navíc.
Přesně tak. Jo, to je úžasný. No, tak takový plán já mám.
To se mně hrozně líbí.
Tak jdeš do toho se mnou.
No jasně,
paráda.
Tak v podstatě jsem se dneska znovu narodil, že jo.
Tak to založíme nějaký klub, to je jasný.
Klub nově narozených.
Ano.
Tak. Jak relaxuješ? Co tě nabíjí?
No, já mám teď poskládaný svůj život tak, že já to nemám oddělený úplně práci a odpočinek, protože mě prostě i nabíjí práce. Já prostě třeba odučím celodenní kurz vinutých perlí a pak mám prostě chuť si k tomu kahanu sednout, protože prostě ta studentka tam dělala ty věci a já jsem jí jenom ukazovala a vedla. A teď já prostě si sednu a udělám ten nádherný korálek a jsem úplně nabitá a teď prostě nemůžu večer usnout. A já třeba, co teda miluju, tak miluju moře, dobrý jídlo, tak u moře odpočívám to prostě, ať je to v zimě nebo v létě, tak to je pro mě absolutní relax. A neumím moc dlouho odpočívat pasivně. Jo, to spíš, že mě tělo řekne, hele, teď si dej den, kdy se budeš válet, jo, tak to spíš jako, že si o to řekne, ale nejsem úplně tady na to. No.
A ty jsi říkala, že máš spoustu takových různých vášní, libůstek, záliba to, a jedna z nich jsou světýlka. Myslím tě, co to jsou? Světýlka, já znám ty na blatech, že jo, to jsou ty.
Jo.
To jsou ty svatojánský mušky, ne, jak se tomu říká, světlušky.
Světlušky.
A svatojánský mušky ano, taky, to jsou malinký a světlušky jsou větší.
Oxidace luciferinu.
Jo, přesně tak, ano, luciferin, studený světlo, že jo.
Ano, přesně.
To kdybychom uměli vyrobit.
No, světýlka v mém životě, no, tak... Spousta lidí si zdobí třeba světýlkama vánoční stromeček nebo okna, no a já takhle používám světýlka celý rok, takže vlastně mám různý třeba světelný řetězy, nebo mám ráda nějakou dekoraci, prostě třeba na stole si rozsvítím, prostě mám ráda, mě to tak nějak rozsvěcuje den, takže to je ono, že vlastně dávám různý, mám třeba takový srdíčkový řetěz se světýlkama, jo, a ten mi osvětluje schodiště. A když jdu na záchod, je to načasovat, když jdu na záchod, tak prostě v noci tam svítí světýlka, nerozsvěcím velký světlo. Jo, tak takhle, no.
To umíš teda užívat.
Jo, no.
Jo, a to je sympatické.
Děkuju.
Já mám taky rád světlo. To má je taková, vždycky jsem si jako malý dítě kladl tu otázku, když v noci rozsvítíš, kam ta tma uteče?
Je to hezký.
Že jo, protože jsem měl takovou představu, že ona, jsme měli pod Prahem z pokojička takovej, víš, takový jako centimetrovou, jako kvíru. Fugu, jak se říká, že ta tma tím odteče někam.
No já jsem se zase jako dítě bála tmy, která byla pod postelí.
Že jo.
Že jsem se bála svěsit nohy, my jsme měli postel na...
Že něco chytí.
No.
Tak jsem se bál úplně stejně. A já jsem si tam myslel, že tam Krkonoš pod tou posteli.
Jo, takhle ještě.
To byly krkonošský pohádky, tehdy s Trautenberka, víš?
No vidíš, no tak super. Možná ty světýlka proto, nevím, ale já to prostě mám ráda, no, mám ráda světýlka, nemám, já nemám ráda šero, mě vlastně tma nevadí, ale šero nemám moc ráda, takže možná proto, že si tak, a pracuju třeba v prostoru i s feng shui, ve svém prostoru, takže si vlastně doplňuji energii do těch rohů, kde třeba není tolik světla, jo, takže takhle to mám, no.
Parádní. Prosím tě, Šárko, co tvoje neřesti? No to já se těším, víš, jsi taková sofistikovaná, tak já...
Jasně, dáma, neřesti, tak všechny tak. Nejsou publikovatelné.
Tak ty jsou nejlepší, prosím tě, tak mě tady napíš a je přečtu.
No ne. Ale tak já jsem taková, já jsem drak vlastně, jo. Já jsem opravdu, mám silnou energii, takže jsem někdy trošku nevyspytatelná, protože se hodně řídím svým pocitem a spousta, to je ta otázka, co je neřest, protože pro mě, moje neřesti nejsou neřesti, to jsou věci, které já mám ráda.
Jasně.
Takže když mi tu poslal tuhle otázku, jsem říkala, jako co, já nemám žádný neřesti. Takže třeba ráda dělám nic, tak to může někdo považovat za neřest.
To je úplně parádní, že jo?
Někdy mám, úplně striktně dodržuju pravidla a někdy zase prostě jsem úplný rebel, jo. Tak jsem trošku nečitelná asi pro svoje okolí, protože se rozhoduju hodně podle pocitu, právě protože mám třeba ten vydanté dar a tak je to takový, že najednou to cítím a prostě řeknu, teď udělám to takhle. Přestože jsem třeba předtím mluvila o nějakých argumentech, teď jsem si to jako vyargumentovala a že se rozhodla podle nich a najednou ale to cítím jinak a rozhodnu se jinak, což může být pro někoho třeba nepříjemný, tak to tak, no, co mám jako neřez?
Dobrý.
Stačí?
Stačí, žešmarja, no tak ty nepublikovatelný, ty potom v kuloáru.
Dobře, dobře.
To jméno Roja, to vychází taky z toho Vidanta?
Jméno Roja bylo vlastně půlka jména toho mýho holandského partnera, který se kterým jsme tu firmu zakládali a já, takže já jsem si to vzala jako takový nickname a tak se to zavedlo a tak jsem to potom už neměnila, protože už to je brand.
Jo, jo. Mě to totiž totálně zmátlo, protože jsem tě měl celou dobu vlastně, jak si píšeme přes LinkedIn, navnímanou tady tímto jménem. A když od tebe přišel mail, tak tam bylo napsáno magistr Šárka Jiřičná. A já, než jsem si to dal do souvislosti, tak mě to vůbec nedošlo, že jsi to ty. A tehdy jsem si uvědomil, jak ten brand je vlastně silný. Jo, jak to jméno vypadalo úplně jinak, než ten tvůj brand. Každopádně, co plánuješ v blízké budoucnosti?
V blízké budoucnosti? A teď myslíš soukromně nebo v biznesu? Celkově. Jakkoliv.
Celkově, ty jsi jako komplexní. Takže...
Tak my jsme teď koupili dům na venkově, koupili jsme ho s dcerou, s jejím manželem, takže vlastně teď se tam budeme asi za měsíc stěhovat jenom provizorně a rekonstruujeme a bude tam i firma, bude tam dílna krásná, takže to je velký plán na letošní rok. A mám úžasný klienty, mám krásně právě v tom mentoringu nádherný osobnosti si přitahuju, takže to je můj velký plán s nima pracovat a aby byli vidět, což ty víš, že třeba na LinkedInu už právě třeba moje rukavičkářka, klientka, to je vidět velmi, takže takhle bych chtěla, aby i dělal další
bych
klienti.
Skoro řekl, že je to Lída Osičková.
Jo.
Co? A to jak je prostě, svět malej, že?
No, a tak prostě ona je pro mě opravdu vysoko, protože já ten mentoring, já jsem se rozhodla třeba před rokem stát se mentorkou, zúročit vlastně ty zkušenosti a ty klienti za mě mluví, že jo, samozřejmě. Takže mám v plánu, aby za mě mluvili letos ještě víc a ještě mám právě teďka novou úžasnou klientku, tak doufám, že se taky, taky bude pro vás přínosná. No a co se týká, jinak bych chtěla pořád cestovat, to se mi líbí, protože jsem si to nastavila tak, abych mohla pracovat odkudkoliv, takže mám plány cestovní, no a nevím, teď biznisový, asi zase bych chtěla znovu učit víc trošku řemesla, vrátit se právě k tomu stříbru, který jsem na několik let odložila, to jsou takový luxusní kurzy, kdy vlastně výsledkem toho kurzu je 10-gramový stříbrný šperk opravdu a je to modelína, je to japonská technika. Ta je hodně zajímavá a vlastně trošku to usnulo na pár let. Já jsem vlastně master teacher tady v tom a řekla jsem si, že to letos obnovím. Tak se na to těším a i v onlineu a že to bude takovým jako moderním způsobem, protože pár let jsem to neučila. Tak nevím, tak to je asi to užívat si rodiny, prostě užívat si, no. Já si užívám.
Pěkný plán, užívat si. A do 120.
A do 120, a to letos nedám.
Jako ne, to se nedá zvládnout za jeden rok, ale to by taky byla škoda, že jo?
Člověk to by byla velká škoda.
Vyplácal.
Jo.
Já se dívám, jaký máš krásný šperk, ten jsi vyráběla sama?
Ne, ten je právě od mojí klientky, Kláry Petra, která je interiérová designérka a zároveň keramička a dělá takhle krásné věci. No.
Takže pěkný. To,
já nosím právě většinou, pokud nejsem úplně unavená, když si dám jako pecky něco malýho, tak dost často právě, já to dělám tak, že většinou, když mě osloví nový klient, tak u něj nejdřív nakoupím.
Jo.
Abych to tak jako nasála a ucítila. Takže rukavičky mám třeba už čtvery a teď se mi chystají další. No a tak. Takže tohle je Klárka.
Tak to je krásná i ten šperk a s těma rukavičkama, jak jsi říkala, teď je hrozná móda šít z toho pekary. Budeš mi z toho rukavice?
Mám je.
No teda.
Mám je šedý a dostala jsem je jako dárek od Ludmily a normálně mi to rozplakalo.
Jo.
Ona mi je, no, protože prostě měla chuť a tak mě ušla, ptala se mi, prosím tě, jakou teďka barvu nejčastěji nosíš? Vůbec mi to nedošlo. A to bylo někdy v listopadu možná, nebo tak někdy. A já říkám, no teď šedou a k tomu si tak dokombinovávám. A než jsem jela do New Yorku v prosinci, tak ona, tady mám pro tebe něco. A já úplně, děláš si legraci? Já jsem normálně nemohla ani projevit radost. Jako jsem byla dojatá z toho, že prostě...
To tě zaskočí, že jo?
Přesně
to
tak. A já jsem je natáhla a prostě láska. No, takže je mám.
Úžasný. Gratuluju.
Děkuju.
Šárko, jsme na konci. To byla poslední neplánovaná otázka dnešního rozhovoru. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala mentorka rukodělců Šárka Roja, žena, která říká, ráda občas ignoruju pravidla. Já ti moc krát děkuju za dnešní rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který byste s námi chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.